Ego sum vitis vos palmites. Qui manet in me et ego in eo icfert fructum multum, quia sine me nihil potestis facere. In ad dilia, intom il friei, min ib afia u jina fieh dan jamel hafna frott, ax min ajri ma tistow tamlu xejn. Din is-silta ċkejkna li ħadna għal-riflessjoni tagħna f'dawn il-jiem ta' tħejjija tmin vrus propjament minn kapitlu 15 skont San Ġwan hija silta li tikxef ix-xewqa li għandu alla l-missier għal kull wieħed minn uliedu. Xewqa waħdanija għall-eżies tiegħu illi jagħmlu l-frott fil-ħajja tagħhom. Din hija l-glorja ta' missieri, imur jgħid Ġesù, vers 8, din hija l-glorja ta' missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Din kienet ix-xewqa ta' Ġesù għall-Apostli għad-dixxipli tiegħu. F'diversi momenti, f'bosta diskorsi ta' Ġesù, imur ifissrilna illi jixtieq jara l-miġema tad-dixxipli tiegħu jagħmlu fil-qalb tagħhom qar ta' mila fejn il-kelma illi huwa tom issib fej timbet, tikber u tagħmel kotra ta' frott bnin. Hekk pereżempju fil-parabola taż-żerrija illi jinkluduha it-tliet evanġelisti, tliet vanġeli sinottiċi, Mattew, Marku, Luqa. Ġesù iġib l-eżempju tal-bidwi illi ħareġ jiżra u huwa jiżra, iż-żerrija sabet ruħa biċċa fil-modija, oħra qalb il-blat, qalb il-ħamrija baxxa, żerri oħra inħonqot mix-xewk ta' madwara u tilfu l-iskop tagħhom għax frott m'għamlux. Imma iż-żerrija li waqgħet fart tajba għamlet il-frott minn 100, minn 60 u minn 30. Fl-aħħar riflessjoni tagħna fuq ix-xbija tad-dilja għall-lejla ma nħarsux kif għamilna fil-ġranet li għaddew, ma nħarsux lejn ir-rabta indispensabbli bejn il-frijej, bejniethom u mazzok tad-dilja veru. Dan kollu kellna ċans nitkellmu fuq u fil-ġranet li għaddew, lanqas m'aħna se nitkellmu llum fuq iż-żabra illi teħtieġ id-dilja biex tibqa' b'saħħitha u tibqa' tagħmel il-frott dan ukoll kellna ċans nirriflettu fuq. Imma llum nirriflettu fuq ix-xbija tad-dilja billi nagħtu daqqa tajnejn il-frott illi kapaċi tagħmel il-fera meta tkun b'saħħitha marbuta mazzok tad-dilja. Il-frott illi jferraħ qalb il-bidwi li wara li jaħdem u jirsisti u jibati għal ġitt tad-dilja tiegħu imbagħad jaħsad il-frott fi żmienu. Għaliex ngħiduha kif inhi. L-iskop li għalih hija maħluqa s-siġra huwa li tagħmel il-frott. Id-dilja hija maħluqa biex tagħmel il-frott, biex tagħmel frott tajjeb, tagħmel frott bnin, b'saħħtu u abbundanti. Kemm il-darba tisma' minn għandu r-raba jgħidlek b'qalbu sewda din is-sena xejn, ma għandna xejn għeneb, ma għamlet xejn id-dilja din is-sena. Dan huwa id-diżappunt ta' min jaħdem ibati u jirsisti imma ma jaħsax il-frott. U dan ukoll esprimih Ġesù Kristu. Meta wera din ix-xewqa illi jara d-dixxipli tiegħu jagħmlu l-frott, imma jorbot ukoll kundizzjoni biex dan il-frott ma jonqos. Il-frott huwa dejjem prodott ta' tbatija, riżultat ta' tbatija. It-tbatija hija essenzjali. Veru li t-tbatija ma ħalaqix Alla, u Alla ma jridniex imbatu għaliex hu missier li jħobna, irid jara li wliedu ma jkun jonqoshom xejn. Imma hemm okkażjonijiet fejn biex insalvaw dak li hu tajjeb, il-fidi, il-valuri li nemmnu fihom, ikollna nbagħtu. U din it-tbatija Alla isarrafha f'ġid kbir għalina għal dawk ta' madwarna. Infatti Kristu nissel il-Knisja tiegħu fuq is-salib. Waqt tbatija li żjed ħarxa, il-Knisja ħarġet mill-kustat ta' Ġesù Kristu illi tasa l-aħħar qatra ta' demmu għalina. U l-Knisja tibqa' tinbena u tissaħħaħ bid-tbatija tal-membri tagħha illi l-insara fi ħdana jaqdu mad-tbatijiet ta' Ġesù Kristu. U ti, devoti ta' San George, nindirizzakom għall-aħħar darba qabel inħalli dan il-presbiterju fit-tmiem ir-riflessjonijiet tiegħi. U ti jeżis dan hu li Ġesu ma ritar filhom lid-dixxipli tiegħu meta orbot sew is-sija tiegħu, orbot is-sija tal-martirju tas-sultan tal-martri. U mar jgħidilhom Ġesu, tassew ngħidilkom. Jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut tibqa' weħidha. Imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Għaliex bħal ħabba tal-qamħ anke l-frott tad-dilja, anke l-emba, trid tmut biex tagħmel il-frott, trid titqaċċat minn mad-dilja, imbagħad tintaħan, tingħasar, titlef l-identità tagħha, titlef il-forma. Biex issir dak li s-sarmista jmur jgħidilna l-imbit li jferraħ qalb il-bniedem. Imma mingħajr l-emba magħsura u mejta ma jsirx l-imbit. U b'mod simboliku l-imbit fl-Iskrittura huwa sinjal qawwi ta' ferħ, ta' barka. Imbagħad fil-Ġdid Testament l-imbit isir is-sinjal ta' ferħu ta' barka li tiġi mill-preżenza ta' Ġesu Kristu ħat-tieġ ta' Kana. L-imbit isir il-frott tal-ubbidjenza li ġġib il-veru barka. Imma jfisser ukoll li il-frott tal-ferħ u tal-barka talla jaslu għand dawk li għaddu mill-kanal ta' tbatija, mill-prova, mill-persekuzzjoni. L-aħħar stedina tiegħi, qabel nikkonkludi dawn ir-riflessjonijiet minn suġa mill-qalb f'ġieħ il-Glorious Princip tal-Martri, din hija l-aħħar stedina tiegħi biex nerġgħu nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq din ix-xbija imprezzabbli ta' Pietru Paola Zoppardi, ix-xbija li bir-raġuni nsejħulha l-ewlenija fost kemm ix-xbija titulari hawn fil-gżira Għawdxija, għaliex kienet din ix-xbija meravigljuża li saħret lill-Għawdex kollu warajha u fetħet it-triq biex il-parroċċi l-oħrajn ukoll ikollhom l-istatwi titulari tagħhom. Ħarsu lejn din ix-xbija u waraw il-frott li mar jaħsad San George fil-martirju tiegħu. Il-frott li fl-istatwa ta' Zoppardi huwa iffigurat b'dak li qiegħed iżomm bidu x-xellugija, jiġifieri il-palma tal-martirju u l-kuruna tar-rebħ, il-kuruna tal-glorja. Dan huwa l-frott magħsur, l-imbit bnin illi San George joffri lilna f'dawn il-ġranet biex qalbna terġa' timtela bil-ferħ. Imma huwa frott tbatija. Frotti l-għaqda tiegħu mal-persuna ta' Ġesu Kristu, frotti t-tisfija li jagħmel f'ħajtu biex jibqa' marbut b'isma' t-sok tad-dilja veru, huwa frott il-persekuzzjoni, frott il-martirju illi ġarrab biex isir emba magħsura illi tisqi u tgħajjex il-Knisja ta' Ġesu. Dan ir-rebħ il-qilla jkebbes mat-tiran kif iżżejjed taħt il-masar tat-tormenti li żjed fis iridek mejjet. Kif bis-sabar ħmiltom kollha dawk l-irwiefen tal-moħqrija, hekk is-sabar intaqlanna sabiex nirbħu kull tbatija. Qed nifirħu fil-martirju ta' Ġorġi għaliex qed niċċelebraw frott sabiħ ħuti, illi minn żmien għal żmien jitfaċċa fuq l-uċuħ ta' dan il-ġnien ta' din il-għalqa li hija l-Knisja ta' Ġesu. Qed niċċelebraw ħażda kbira ta' frott li l-ewwel insara qalbina kuraġġjużi marru joffru fl-istorja tal-Knisja. Frott bnin illi aħna għadna nduqu il-benna tiegħu sal-lum. Il-martri tagħna huma friej, mhux mejtin, imma mimlija ħajja li deru għadhom jidru fi żminijietna u għadhom jagħmlu il-frott kotran. Ejjew illum ninkurunaw dan id-diskors u ninkwadrawh id-diskors ta' Ġesu fuq il-frott tad-dilja fis-sitwazzjoni li fiha għex il-qaddis tagħna. Fiż-żmien illi fih alla nimbirek providenzjalment mar jibatu fid-dinja. Immorru bil-ħsib tagħna lejn dawk il-ġranet, ix-xhur, is-snin illi fihom San George mar jidher fid-dinja tagħna. Kien iż-żmien illi fih il-Knisja kienet għadha kemm infirxet mal-Imperu Ruman. Aħna qed nitkellmu għal ħabta ta' snin 280 lejn l-aħħar tas-seklu 3 sas-sena 303 wara Kristu. Kien f'dan il-perjodu bejn wieħed u ieħor illi l-qaddis Ġorġi mar jidher fl-istorja tal-Knisja. Kien żmien kritiku għall-Knisja. Għaliex? Għax il-Knisja ta' Kristu bdiet tikber bil-mod il-mod. Din il-Knisja li ħarġet mill-kustat ta' Kristu li ħadet il-qawwa tagħha meta rat li Ġesu jirxoxta. Din il-Knisja li fejt il-ħamsin ġiet istitwita bil-qawwa tal-Ispirtu tagħha, issa bdiet tħaddem fiha l-imperattiv ta' Ġesu morru fid-dinja kollha u xandru l-Evanġelju. U dawn it-tnax il-mażula ta' Ġesu bil-mod il-mod bdew ixerdu din il-bxara t-tajba. L-ewwel fil-Palestina l-art imqazza ta' Ġesu, imbagħad fis-Sirja l-art li żied qrib tal-Palestina illi tatna uħud mill-ewwel qaddisin tal-Knisja mqazza. Imbagħad il-Knisja bdiet tinfirex mal-kolonji l-oħra tal-Imperu Ruman, speċjalment fl-Asja Minuri illum insejħu lat-Turkija, imbagħad fit-Tramuntana tal-Afrika. U hekk insibu illi sas-sena 280 il-Knisja bejn wieħed u ieħor kienet diġà qiegħda tiksi ix-xtut kollha tal-Mediterran. Mhux biss kienet daħlet fl-artijiet kollha fejn kien jaħkem l-Imperu Ruman, imma kienet ukoll bdiet trabbi l-eruq, bdiet tissaħħaħ, bdiet toktor fil-att tal-membri tagħha. Imma wkoll kienet diġà bdiet issofri l-persekuzzjoni. L-ewwel fosthom tkun il-persekuzzjoni tal-Imperatur Neruni u l-oħrajn li ġew warajh. Imma sas-sena 280 il-Knisja kienet għadha ma ġietx attakkata bl-aħrax li l-eżistenza tagħha tiġi medda. Imma l-kuntrarju kienet dejjem qiegħda tikber. Imma mbagħad naslu propju f'din is-sena 303 li tibqa' markata bħala sena mill-leħreġ, mill-għar, sena kruċjali fl-istorja tal-Knisja illi tat bidu għall-era kritika għall-Knisja. L-Imperu Ruman kien maħkum minn imperatur qawwi, Diokletianu. Imperatur ta' qawwa, imperatur sod ħafna. Għall-ewwel ma kienx kontra l-Knisja. Tantu hekk li nsibu li l-istess Mart l-Imperatur kienet tissimpatizza mal-Knisja Nisranija. U fost is-suldati tiegħu Diokletianu kellu l-insara, kellu wkoll tribun famuż Ġorġi, wieħed mill-favoriti, wieħed mill-iktar maħbubin u għeżiż għal Diokletianu. Imma bħalma jiġri fl-istorja ħuti, il-folja tinqaleb. Diokletianu ħass li kien impossibbli għalih li jibqa' jmexxi dan l-imperu kbir waħdu. U allura jsieħeb miegħu lill-Massimilianu bniedem mhux tant kolt imma fidil, fedel ta' eżemplari. U wara Diokletianu qassam il-qawwa tiegħu billi ta' titli inferjuri ta' Ċesari lil żewġ ġenerali Galeriu u Kostanzu Kloru, Missir Kostantinu. U l-ikbar saram għall-Knisja ġibu dan bideh Galeriu li kien għadu mill-Iprem għall-Knisja Kattolika. Kieku Diokletianu baqa' waħdu imperatur kien jittollera ir-reliġjon Nisranija bla ebda tfixkil, imma dan Galeriu imbuttaħ biex jibda l-persekuzzjoni billi infama ixewwex kontra l-insara u saħansitra jwaħħal fihom bl-aħtija. U Diokletianu f'serje ta' editti wieħed wara l-ieħor għeddet lis-suldati tiegħu li jitilfu l-karriera tagħhom. Imbagħad żar mal kien jes insara, irrestrinġa kemm felaħ il-kult Nisrani. Sakemm fl-aħħar il-persekuzzjoni saret universali, jiġifieri kulħadd, kull imkien, f'kull belt u f'kull ġens, kulħadd kellu joffri s-sagrifiċċji lill-Allat. Ewsebju ta' Ċesarea li kiteb ftit snin wara li seħħew dawn il-ġrajiet jgħid illi Ġorġi kien wieħed minn ta' quddiem illi ddistingwa ruħu bħala l-ewwel minn dawk li wrew ruħhom bla biża u bla mistħija bħala nsara konvinti. U għal din ix-xhieda li ta' San Ġorġi ħallas prezz qares. Kif nerġgħu nilmħu f'dawn il-kwadri ta' konti li jżejnu s-saqaf ta' din il-Bażilika, dan l-itinerarju li għandna fil-volta tal-Bażilika, imur jippreżentalna konti tliet tormenti illi għadda minnhom San Ġorġi. L-ewwel il-flagellazzjoni. Għaliex biex isir jixbaħ f'kollox lis-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kellu jgħaddi wkoll mill-flagellazzjoni bħal madda Ġesu fil-passjoni tiegħu. Imbagħad it-tieni fil-kwadru li jmiss jgħaddi mill-ħruxija tar-rota biex fafar li kien martirju komuni fi żmien il-Rumani, iżda dan ma kellux ikun it-torment taħħari għal Ġorġi, għax ta' bil-ħaq l-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Imbagħad fil-kwadru li jmiss jippreżentana lil San George fil-kalkara tan-nar. Nar li ma jikkunsmax, ma jeqirdux lil San George dan in-nar. Għaliex il-fera mormija tinħaraq fin-nar, imma San George huwa fera sabiħa. Dan in-nar ma kellux skop li jeqret lil San George, kien nar li kellu jkun l-aħħar prova, l-aħħar tisfija. Alla ddih mill-prova. Palma d-depja d-duh mill-forġa tan-nar u oġob lill-alla li laqgħu. Pal vitma maħruqa. Iżda fl-aħħar sabiex taħsad li sbaħ palma minn tal-ġieħ. Mani golt jaħsad lek rasek u għal-ġenna tirrebbieħ. U sebħet il-odwa glorjuża ta' 23 april dejjem qegħdin fis-sena 303 wara Kristu. Il-jum meta Ġorġi der l-aħħar darba fuq din l-art imma daħal fil-glorja tas-sema biex jibqa' dejjem ħaju jidħol għalina quddiem Alla. Ma San Pawl itenni wkoll San George. Meta jiena dajjef, dak il-ħin jiena qawwi, qawwi ta' bil-ħaq, għax jikseb dik il-palma minn tal-ġieħ, il-palma tħaddar fid-deżert ta' Kades, din hija l-palma tar-rebħa, il-palma li qatt ma titbiel, il-palma li tfisser li l-mewt imdemmija ma hija xejn mewt, imma rebħa hija ħajja dejjiema. Dan huwa l-frott li ħalla San George ħuti fis-sija ta' mewtu, fil-martirju, fil-rebħa li mar jagħmel. Huwa hawn tidher il-qawwa ta' Ġorġi. Għaliex wasal il-jum tal-ħsad. Ta' bil-ħaq kif nitolbu fil-Kurunella ma nigolt jaħsadlu rasu imma il-ħsad veru huwa ta' din id-dilja li se taħsad il-frott. Mobbija bi frott taħlewa li ma bħala, issa d-dilja qed kanta dik l-għanja. Mors tuwa vita meja, il-mewt tiegħek hija l-ħajja tiegħi. Il-Knisja mqazza li hija d-dilja ta' Ġesu Kristu, monija bi frott u bi friej kotrana, tħares lejn il-martri u terġa' tennilhom. Mors tuwa vita meja, il-mewt tagħkom hija l-ħajja tal-Knisja. Jew kif imur itenni Tertullianu, sanguis Christianorum semen ecclesiae est, id-dem tal-martri huwa iż-żerrija tal-Knisja. Araw kif id-dem ta' San George serva ta' żerrija għall-għalqa ta' dwili li hija l-Knisja. Iva, ħalla frott id-dem ta' San George. Flatt mhux żejr ta' nies li konvertew għall-Kristjaneżmu. Mhux bl-eżempju tal-ħajja tajba ta' George, imma kif mewtu ġibet lejn il-Knisja ta' Ġesu Kristu folo l-blaqat ta' erwieħ twajbin. Iva, ħalla il-frott id-dem ta' San George anke fl-Imperu Ruman. Għaliex ma kienux għaddewis snin mill-ġrajja tal-martirju ta' Ġorġi, illi Galerius stess imur jintebaħ li din il-persekuzzjoni mhux se twassal imkien. Għaliex l-insara kienu qegħdin juru reżistenza ibsa. U allura bedett imperjali is-sena 311 stqar Galerju anke jekk b'qalbu sewda, stqar li ma rnexxilux ibiddel l-istil ta' ħajja tal-Kristjani u allura kien lest li jittollera il-kult tagħhom u l-laqat u r-reliġjon tagħhom kienu legali sakemm ma kienux imorru kontra l-ġid pubbliku. Iva, ħalla l-frott id-dem ta' San George għaliex imbagħad bl-interċessjoni tal-martri ta' Alla jasal l-editek kim se jaħta Milan fis-sena 313 illi jmur jagħti l-libertà reliġjuża lill-insara tom ir-ruħ u tom il-qawwa lill-insara. Iva, ħalla il-frott id-dem ta' San George għaliex imbagħad baqgħet tikber u tinfirex il-Knisja Kattolika, baqgħet tħawwel iż-żerrija tagħha fl-Orjent u fl-Oċċident u fejn sabet għar tammila kibret id-dirja ta' Ġesu Kristu li hija l-Knisja u għamlet frott bil-kotra u baqgħet tagħmel il-frott din id-dirja u dan il-frott qegħdin ingawdu minnu aħna wkoll illum. Storja antika tal-martirju. Imma llum din l-istorja tingħaqad mat-tifkira ta' martri ġodda illi anke fi żminijietna ixarxu demhom jagħtu xhieda għal dak li jemnu fih. L-istorja tal-martirju ta' San George lilna trid tqanqalna, tixprunana biex aħna wkoll ninkarnaw dawn il-ħsibijiet fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minna. Għaliex x'għandha bżonn il-Knisja tagħna llum? Il-Knisja għandha bżonn ix-xhieda, għandha bżonn il-martri, għandha bżonn il-qaddisin ta' kull jum, għax il-Knisja huma l-qaddisin li jmexxu għal quddiem. Il-qaddisin mingħajrhom il-Knisja ma tistax tibqa' mixja għal quddiem. Il-Knisja għandha bżonn il-qaddisin ta' kull jum, dawk tal-ħajja ordinarja li jmexxuha b'koerenza. Imma anke dawk li għandhom il-kuraġġ jilqgħu il-grazzja li jkunu xhieda sat-tmiem sal-mewt tagħhom. Dawn kollha huma d-dem ħaj tal-Knisja tagħna, huma x-xhieda li jmexxu l-Knisja l quddiem. Dawk li jagħtu xhieda lil Ġesù li hu qam tassew, li huwa ħaj u jixduh b'ħajjithom stess. Aħna nħarsu lejn il-qaddisin tagħna li jagħmlu frott bil-kotra. U nistaqsu waqt li nħarsu lejn ħajjitna llum, aħna xi frott qegħdin nagħmlu fil-ħajja tagħna? X'inhu l-frott li Ġesù Kristu jistenna minn kull wieħed waħda minna bħala nsara konvinti? X'inhu l-frott li hu mistenni minn dawk li għandhom f'qalbhom l-Ispirtu ta' Ġesù Kristu? Dan il-frott jagħtihulna San Pawl fl-ittra lill-Galatin. Dan huwa l-frott li kellhom f'qalbhom il-martri, il-qaddisin tagħna. Dan huwa l-frott li t-terre kultor, il-ħaddim tal-art, San Giorgio, irid jarana nagħmlu fil-ħajja tagħna. Huwa l-frott li jsir jekk aħna nibqgħu maqudin mad-dilja, maż-żokk, ma' Ġesù Kristu. Il-frott tal-imħabba kontra l-mibeda, kontra l-emozzjonijiet ħżiena illi xi kultant jitilgħu fil-qalb tagħna. Il-frott tal-għena, il-frott tal-paċi fil-qalb li jiġi mill-arfin li aħna wlied Alla u li Alla jħobna. Il-frott tas-sabar, speċjalment minn idejjaqna, minn iweġġana, minn ikissirna. Il-frott tal-ħlewwa kontra attitudnijiet ta' rabja, ta' supervja u ta' arroganza. Il-frott tal-fidi falla l-missier illi bħal bidwi twajjeb jieħu ħsieb il-frijej u jindokra d-dirja tiegħu. Il-frott tal-ħnina illi għallimna naħfru u nħobbu lil xulxin. Il-frott tar-razan li jenna nikkontrollaw kull ġibda ħażina li hemm fil-qalb tagħna. Jien jekk f'ħajti ma nagħmilx il-frott, insir nisrani sterili, nisrani li ma jagħtix xhieda, insir fera li ma tagħmilx frott, li tinqata u tintrema u tinħaqar u tinħaraq. Ego sum vitis et vos palmites. Qui manet in me et ego in eo ikfert fructum multum, quia sine menicil potestis facere, iva, jina dilia, jiedinna Ġesù all-aħħar darba l-lejla, intom il-frijej, min jibqa fija u jina fieħ, jagħmel kotra ta' frott, min ajri, ma tistgħu tagħmlu xejn. Ta' bil-ħaq, San Giorgio, inti tallimna li min jibqa fi Kristu jagħmel ħafna frott. Hawnhu il-frott kotran. Dan il-frott qed jimlinna qalbna bil-ferħ il-lejla. Għandna ta' bil-ħaq għax nifirħu għaliex idejna mfawrin bil-frott tad-dirja, għaliex inti fera sabiħa li għamilt il-frott mill-aktar bnin fit-tfulitek, f'żożitek, f'ħajtek, f'mewtek. Sallum il-ġurnata dek tfawrinna il-qalb tagħna bil-frott kotran minn tiegħek u llum qed naħżdu o kbir San Giorgio il-frott ta' din id-dirja. Illum qed ferranna l-imbit li jferraħ qalb il-bniedem. Iva, San Giorgio, inti tferraħ qalb il-bniedem. Tifraħ b'dan il-frott id-dinja kollha li tqimek b'qaddis kbir megalomartri mill-art imqazza sal-Ingilterra, il-Knejjes insara l-oħra, l-Ewropa, l-Mediterran, il-Gżejjer Eżistana. Iva, tifraħ b'dan il-frott l-Aziza Malta tagħna li f'kull knisja, f'kull belt u f'kull raħal il-poplu tagħna jos xi xbija minn tiegħek. Imma l-aktar fil-qalba ta' gżiritna, il-parroċċa Ewlenija u Antika fil-Belt Pinto, li żżomm lilek bħala patrun singulari tagħha. Iva, tifraħ b'dan il-frott il-gżira uċija u kol għawdex dil-gżira maħbuba, Alla xeħed biħnina friġlejk, għandek resa fil-ajb u fin-niket, fit-tiġrib qatt ma twarrab minn ħdejk. Tifraħ din il-gżira li ħatritek patrun u protettur tagħha. Ferħu bil-frott ta' jdejk missirijietna, meta talbuk bidmuħ fajnejom, fl-ħreġ battalji, fil-mart, fil-em, fil-pesta, kif għamilnaħna fi żmien ikrah tal-pandemija. Iva, niżel arkub teħ jitolbok il-ħarsin il-poplu t'għawdex u ma risejjaħlek o martri bla mirbuħ ta' Ġesù, o protettur l-aktar qawwi tal-insara, o kbir ta' umaturgu, o anġlu difensur tal-awċin. U inti ftaħt widrejk u ftaħt qalbek għat-talba tal-poplu tiegħek u mlejtlu jdejh bifrod bnin, imlejtlu qalbu bil-ferħ ġenwin lil dan il-poplu għażis tiegħek t'għawdex. Iva, tifraħ b'dan il-frott tiegħek, o San Giorgio, din il-parroċċa għażiża, din il-parroċċa antikissima ta' San Giorgio tal-Ħaġar illi tħares lejk u llum trodlok ħajr tal-li bqajt tagħnija bifrott li żjed bnin. Din il-bażilika eleganti imżejna b'opri tal-arti mill-lifjen hija l-frott tiegħek, San Giorgio. Kull vokazzjoni saċerdotali, reliġjuża, illi ħarġet mid-delta din il-Bażilika, mit-triqat u mill-isqaqin tal-Belt Victoria, hija kollha xhieda tal-frott li ħallejt fostna San Giorgio, il-liturġija din jituża, akkumpanjata bil-mużika ta' Ġorġjani li għamlu ġieħ lil din il-parroċċa, it-tina bisħjiel tal-benna tas-sema, imma ddewwaqna il-frott tiegħek o San Giorgio. Nifirħu aħna l-kol b'dan il-frott. Meta nhar il-ħadd inkantawlek, ek dies kwan feċi d-Dominus, exultemus et letemu rinea, alleluja. Dan huwa l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih, alleluja. Iva, nifirħu u nitennew nhar il-ħadd. Meta nkunu hemm f'dik il-pjazza maħnuqa bin-nies, aħna hemm inkunu f'nofshom ukoll, inġarbu l-ferħ li tagħti int. Meta tfittx f'dik ix-xbija għażiża tiegħek fil-Porta Salutis biex tħares lejn uliedek. U aħna wkoll insellmulek b'dik il-għanja, Gloria a Giorgio Mortal Cavaliere, waqt li l-qata tal-palm tittajjar, tixxejjer fis-smewwiet. Iva, qalbna timtela bil-ferħ. Għax aħna dak il-ħin niftakru li inti ta' bil-ħaq semper vivens għad interpellandum pro nobis, inti għadek ħaj biex titħol għalina, inti timxi magħna, it-tlajja u l-inżul ta' ħajjitna u terġa' iddewwaqna l-inbit li jferraħ qalb il-bniedem. U aħna l-lum irridu nurukke minħobbuk, o San Giorgio. Qalbna mixewla bl-imħabba lik, idejna infawrin bil-frott ta' mħabtek, x'naqdu nofrulek. X'nistgħu nagħtuk? Ħaġa waħda f'qajra biss għandna biex impattulek. Mill-ġnejna ta' qalbna naqtgħu fjuri fuq li jixed biss-sim ħabbitna lejn San Giorgio. Ejjew f'dan il-jum ta' festa kbira nannu l-Ġorġi innu ta' ġieħ u ta' tifħir xterdet b'heffa u ġriet b'imħabba kbira. Dik il-kelma li tferraħ qalb l-awċin, San Giorgio, San Giorgio. Inselmu l-kampjun tal-qaddisin, San Giorgio, San Giorgio, ħarisna u ħudna ħdejk fis-slim. Amen. Viva San Giorgio!